Aici Radio Europa Liberă, bună dimineața!
Suntem în zi de miercuri, 20 aprilie. La microfon sunt Tamara Grejdeanu
și Alexandru Canțer, împreună cu dumneavoastră pe parcursul emisiunii Moldova la ora 7. Starea vremii, mai întâi, serviciul meteo al statului anunță ploi moderată astăzi pe segmentul dintre Chișinău și Cahul. Noaptea, ploi oarecum nomade și potolite au fost și peste cealaltă jumătate din capitală până în cele mai nordice localități.
Vremea, în general, va fi un pic mai răcoroasă. Pe cuprinsul dintre Chișinău și portul Giurgiulești, de exemplu, se așteaptă 14-16 grade. Pe sens invers, până în Naslavcea, cea mai nordică localitate, prognoza ar fi de 11-13 grade.
Ce se face sau ar trebui să se facă bine ca noua lege a procuraturii adoptată la începutul acestui an să fie cu adevărat operantă de la data intrării ei în vigoare 1 august? Cum stau lucrurile cu elaborarea actelor normative conexe care să asigure punerea în aplicare a noii legi și care să concretizeze reformarea procuraturii? Ce orizonturi deschide avizarea pozitivă de către Curtea Constituțională a modificărilor constituționale privind instituția procuraturii și sistemul judecătoresc? Răspunsurile la aceste și alte întrebări în convorbirea ce va urma cu Vladislav Gribincea, președintele Centrului de Resurse Juridice.
Va urma apoi rubrica lui Iulian Ciocan, Realitatea cu amănuntul, care ia în vizor securitatea cetățenilor moldoveni. După care jurnalul de corespondent, care este ținut astăzi de William Totoc și scrie despre trei ipostaze ale cenzurii.
Să ascultăm mai întâi însă știrile de la această oră a dimineții, prezentate din studioul Europei Libere de la Praga, de Radu Benea. Radu, bună dimineața!
Bună dimineața! Statele Unite au salutat decizia de a lăsa pe doi activiști să părăsească Azerbaidjanul, decizia autorităților de la Baku. La Bruxelles va avea loc prima reuniune a Consiliului NATO-Rusia din ultimii doi ani și procuratura din Crimea, anexată de Rusia, i-a interzis unui jurnalist al Europei Libere să părăsească peninsula. Acestea sunt principalele titluri. Și acum știrile pe larg. Statele Unite au salutat ca pe un pas pozitiv decizia Azerbaidjanului de a permite militanților pentru drepturile omului, soților Leila și Arif Yunus, să plece peste hotare pentru un tratament medical de urgență. Într-un comunicat al Departamentului de Stat american se spune că extinderea libertății de exprimare și a participării la viața politică va fi în avantajul Azerbaidjanului și al relațiilor bilaterale. Activiștii azeri au ajuns marți în Olanda după ce un tribunal de la Baku le-a permis să părăsească țara. Leila și Arif Yunus au fost condamnați la 8 ani și jumătate și respectiv 7 ani de închisoare în august 2015 pentru presupuse crime economice. Organizații internaționale pentru drepturile omului au criticat persecutarea celor doi. Președintele american Barack Obama și-a început turneul de 6 zile în care va vizita Arabia Saudită, Marea Britanie și Germania. În drum spre Riyadh, Obama va face o escală la baza militară americană de la Ramstein, Germania. Casa Albă a anunțat că la Londra liderului american se va alătura prima doamnă Michelle Obama. La Bruxelles urmează să aibă loc astăzi prima reuniune a Consiliului NATO-Rusia din ultimii doi ani la nivel de ambasadori. Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a spus în ajun că Alianța Nord-Atlantică și Rusia vor lua în discuție comportamentul primejdios al avioanelor militare ruse care au zburat recent la mică distanță de un avion de recunoaștere și de un distrugător american în Marea Baltică. NATO a suspendat cooperarea practică cu Rusia după ce Moscova a anexat peninsula ucraineană Crimeea în martie 2014. Procuratura Generală din Crimeea, anexată de Rusia, i-a interzis unui jurnalist al postului de radio Europa Liberă să părăsească peninsula. Într-un comunicat se spune că jurnalistul, pe care Europa Liberă nu-l numește, e cercetat pentru instigarea în presă la subminarea integrității teritoriale ruse. Redactorul șef al postului de radio Europa Liberă, Libertatea Nenad Peici, a spus într-o declarație că poliția a făcut percheziții forțate la locuințele a 7 jurnaliști din Crimeea, între care sunt și corespondenții ai Europei Libere. Unul din ei riscă până la 5 ani de închisoare din cauza acuzațiilor legate de activitatea sa, a mai spus Page. Procurorul general al peninsulei ucrainene anexate de Rusia, Natalia Poklonskaya, a mai cerut închiderea paginii de internet a Europei Libere pentru Crimeea. Nenad Page a spus că această pagină este una din puținele surse de știri independente care a mai rămas în Crimeea, ocupată de Rusia, iar Radio Europa Liberă nu va înceta să relateze profesionist pentru publicul său lipsit de informație și nu va înceta să-și apere colegii. Atât de la mine, de la Praga.
Mulțumim, Radu. Au fost știrile acestei dimineți cu Radu Benea. Ce se întâmplă pe parcursul zilei puteți afla urmărind pagina noastră de internet europalibera.org. Tot acolo, la rubrica Pur și Simplu, puteți accesa o arhivă a documentarelor și reportajelor realizate de echipa TV a Europei Libere.
Diseară, la postul public de televiziune Moldova 1, începând cu ora 19:40, urmăriți un nou reportaj Pur și Simplu despre locuri de muncă la sat.
Datele oficiale arată că 70% din numărul total al șomerilor din Republica Moldova sunt persoane din mediul rural. Am mers în câteva localități să vedem dacă situația e chiar atât de grea și lumea într-adevăr nu are unde lucra. Primul popas l-am făcut în Bârnova, raionul Locnița. L-am întâlnit aici pe Valentin Chilat Cornaci, care împreună cu feciorul său deține 10 hectare de livadă de mere. Spune că găsește cu greu brațe de muncă.
Eu am încercat aici în sat să găsim niște tineri care să nu plece în Rusia, dar să facem o echipă de băieți care să lucreze și să câștige niște bani.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
Alexandru Canțăr și Tamara Grejdeanu în studioul Europei Libere de la Chișinău și, cum spuneam mai devreme, discutăm în această dimineață cu Vlad Gribincea, președintele Centrului de Resurse Juridice din Republica Moldova. Domnule Gribincea, bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața, domnule Gribincea, și vă mulțumim că sunteți cu noi la această oră matinală. Așadar, noua lege a Procuraturii adoptată la începutul acestui an va intra în vigoare la 1 august. Acum toată lumea relevantă, să spunem așa, pentru reformarea Procuraturii este preocupată de elaborarea actelor normative conexe, adică a unor acte care să facă această lege cu adevărat operantă. Întâi de toate, doar pentru a preciza o dată în plus scurt, noua lege adoptată răspunde la toate așteptările societății civile, adică asigură o reformă autentică din perspectiva înțelegerii dumneavoastră?
Nici o lege nu este perfectă, dar legea adoptată este mult, mult mai bună decât ceea ce a fost anterior și răspunde în mare parte multor provocări. Da. Dar, după cum s-a spus de mai multe ori, legea doar creează premize pentru schimbare și nu schimbarea însăși. Schimbarea vine de la oamenii din sistem.
Da. Legislația conexă care ar trebui să fie adoptată, bănuiesc că până la 1 august, până la intrarea în vigoare a acestei legi, ce presupune, de fapt, ca să concretizăm pentru toată lumea?
Ca să spun foarte simplu, nu doar legea procuraturii stabilea cadrul legal pentru activitatea procuraturii. Există prevederi diferite în diferite legi, cum ar fi, spre exemplu, codul familiei, în care este prevăzut dreptul procurorului de a interveni în anumite circunstanțe, sau codul muncii, care impune anumite drepturi procurorului, sau legea pe la statutul oficial de urmărire penală, care stabilește cine și cum se comportă în cadrul urmăririlor penale, etc., etc. Acest cadru legal, da, trebuie să fie racordat la noua lege a procuraturii. Asta și-am făcut în timp de un an de zile, grupul de lucru de la Ministerul Justiției, pe care am avut plăcerea și onoarea să-l conduc, a elaborat modificări la acest cadru conex, care a fost expediat recent guvernului pentru aprobare și ulterior pentru a fi expediat Parlamentului pentru adoptare.
Vorbim despre asigurarea acestor acte. Acum, de fapt, în terenul cui este mingea? Altfel spus, de cine sau de ce depinde ca noua lege să aibă efectul cuvenit după 1 august?
Trebuie să menționez la bun început că pentru prima dată Ministerul Justiției a intervenit pe proiectele de legi elaborate de grupul de lucru condus de mine. Până acum așa ceva nu s-a mai întâmplat. Dar acum, până a expedia proiectul la guvern, au fost introduse anumite modificări, care la prima vedere par minore, dar de fapt ar putea să afecteze într-o măsură considerabilă eficiența luptei cu crima organizată și corupția.
Da, într-adevăr, diavolul se ascunde în detalii. În ce măsură, iată, pornind de la faptul că, cum precizați dumneavoastră acum, aceste modificări în proiect deja ar fi plecat la guvern într-o altă versiune decât cea convenită în colaborare cu, adică elaborată de grupul pe care îl conduceți. Deci în ce măsură aceste acte normative, aceste modificări conexe pot denatura sau distorsiona, să spunem așa, litera și spiritul noii legi a procuraturii?
Nu cred că spiritul noii legi a procuraturii ar putea fi afectat substanțial. Dar, după cum am spus și dumneavoastră, diavolul este în detalii. Și atunci când în detalii sunt puse anumite virgule, mai ales pentru un jurist, asta înseamnă destul de mult. Și vreau să merg, de fapt, la esența acestor modificări introduse de Ministerul Justiției, fără a fi discutate măcar cu grupul de lucru minuțios. Am spus că vom avea niște entități în cadrul procuraturii care se vor ocupa cu niște chestiuni foarte specifice și complexe, cum ar fi combaterea corupției mari și combaterea crimei organizate. Fenomene destul de periculoase. Acum, prin aceste modificări introduse de Ministerul Justiției, se lărgește competența acestor procuraturi, dându-se în competența acestora și niște chestiuni de natură simplistă, aș spune, care pot fi examinate și de alte procuraturi, însă care implică valori financiare considerabile. Mă tem că completarea competenței cu aceste infracțiuni ar distrage, de fapt, procuraturile de la sarcinile lor de bază. Fiindcă e o chestiune să investigheze un caz de terorism, ar fi complicat și vag. Și altceva să investigheze și în paralel să ai pe masă un dosar de sustragere a 3 sau 4 milioane de lei. Sustragerea e o componentă relativ simplă și de mudirea investigării nu contează, s-au fost sustrase 2 milioane sau 8 mii de lei. Dar am văzut că Ministerul Justiției a propus ca oricare sustragere peste 1 milion de lei să fie dată în competența Procuraturii pentru combaterea crimei organizate. Pentru noi asta e greu de explicat.
Dar de ce s-ar face totuși iată, aceste modificări peste capul, să spunem așa, grupului de lucru?
Noi nu am înțeles din ce motiv au fost aduse aceste modificări, mai ales că am avut reprezentanți ai Procuraturii în grupul de lucru și niciodată astfel de propuneri nu au sunat. Astfel de chestiuni nu au fost discutate. Probabil există anumite explicații, cel mai probabil dictate de interese instituționale. Dar eu sunt sigur că asupra acestor chestiuni se va mai reveni în Parlament sau în Guvern.
Am să citez acum un alt reprezentant al Procuraturii, procuror adjunct, care spunea recent că degeaba facem instituții noi și reforme dacă nu facem schimbări și la nivel de personal. Și într-adevăr, cum aduci, menții oameni de calitate, integri în Procuratură dacă selecția pare cel puțin ar fi făcută pe interes politic? Legea prevede anumite, are anumite prevederi vizând acest lucru?
Selecția și cariera procurorilor nu este reglementat de cadrul normativ conex. De legea cu privire la procuratură adoptată deja. Cadrul elaborat în acest sens este destul de bun. Acum, mingea, de fapt, este aruncată în terenul procurorilor și procurorii trebuie să-și aleagă colegii săi viitori. De aceea, cred că acum procurorilor trebuie să pună în viață un mecanism tehnic foarte simplu, dar în același timp sofisticat de selecția celor mai buni procurori. Salariile procurorilor vor fi destul de bune în comparație cu ceea ce avem pe piață. Și deja depinde cum ei vor reuși să atragă cei mai buni specialiști în procuratură, astfel încât în câțiva ani să se vadă rezultate. Dar vreau să menționez aici la bun început că deși am dorit o schimbare chiar mâine, schimbările la nivel de personal nu sunt întâmplate. Chiar și în România, în ceea ce privește combaterea corupției, mecanismul a început să dea roade peste vreo 5-6 ani de la transpunerea în viață.
Da. Și ca să încheiem acest compartiment al discuției, a convorbirii noastre de astăzi, domnule Gribincea, dacă vor exista dificultăți sau trăgănări la adoptarea acestor acte conexe, ce se va întâmpla?
Legea trebuie să intre în vigoare la 1 august, legea pe la procuratură adoptată deja în februarie. Dacă celălalt cadru normativ nu va fi elaborat, impactul legii va fi limitat.
Da.
Avem o înțelegere cu conducerea procuraturii, cu conducerea Parlamentului, că toată legislația necesară pentru transpunerea în viață a legii cu la procuratură integral, cu excepția modificării Constituției, trebuie să fie adoptată până la 15 iunie. Ca să permitem o lună și jumătate procurorilor să se adapteze la noile prevederi.
Da. Schimbând acum un pic oarecum accentele sau tema, Curtea Constituțională a avizat pozitiv modificările constituționale propuse de guvern privind sistemul judecătoresc și instituția procuraturii. În general, din punctul dumneavoastră de vedere, ce trebuie să se înțeleagă, eventual la nivel popular, ce trebuie să se înțeleagă că presupune presupun aceste avize pozitive ale Curții?
E o procedură obișnuită. Ieri Curtea Constituțională a spus că prevederile din Constituție care reglementează activitatea procuraturii pot fi modificate. Avem în Constituție niște prevederi care nu pot fi modificate așa de simplu.
Da, asta înseamnă
Asta înseamnă că proiectul de lege care a fost de modificare a Constituției elaborat de grupul de lucru condus de mine a elaborat un proiect compatibil cu prevederile prin modificarea Constituției. Acum acest proiect va pleca în Parlament. Încă 6 luni de zile va trebui să aștepte, așa e procedura constituțională, iar după aceasta, încă 6 luni, Parlamentul ar trebui să se expună cum așa în acest proiect. Dacă nu adoptă proiectul în încă 6 luni, adică pe total 1 an de zile de la aviz, atunci avizul se consideră nevalabil.
Deci asta nu înseamnă că deputații vor fi obligați peste 6 luni să voteze oarecum?
Nimeni nu poate obliga deputații să își exprime într-un fel sau altul votul, dar vă aduc aminte că însăși legea procuraturii a fost votată cu aproape majoritate constituțională, 65 de voturi și încă câțiva deputați erau lipsi din actuala majoritate. Deci mă face să gândesc că, în principiu, va fi ilogic pentru deputații care au votat legea prin la procuratură, care sunt suficienți pentru a vota modificarea Constituției, să nu voteze modificarea Constituției în parte și se referă la procuratură.
Așadar, Curtea a vizat pozitiv acel proiect pentru modificarea Constituției, astfel încât procurorul general să fie numit de șeful statului la propunerea Consiliului Superior al Procurorilor. Înseamnă asta că următorul procuror general va fi numit anume în așa mod?
Nu este obligatoriu, în sensul că, am spus, modificările viitoare ar putea să aibă loc undeva la sfârșitul acestui an, primăvara anul viitor. Însă trebuie să alegem un procuror general acum, chiar posibil și până la intrarea în vigoare a legii prin la procuratură și atunci se aplică prevederile actuale, numire de către Parlament pentru un mandat de 5 ani.
Da, precizând acum iarăși unele dintre prevederile, modificările constituționale, judecătorii Curții Supreme de Justiție ar urma să fie numiți de către președintele Republicii Moldova, spre deosebire de situația actuală în care aceștia sunt numiți de către Parlament. Autorul, guvernul, susține că aceasta va reduce influența factorilor politici în această privință. Dumneavoastră împărtășiți acest punct de vedere?
Da, sunt de acord. Chiar atunci când a fost elaborat Constituția, la scurt timp după aceasta, Comisia de la Veneția, Consiliul European General, a recomandat statului 2 lucruri. Prima este ca să se asigure independența în urmarea judecătorilor, adică să nu fie numit inițial judecătorul pe o perioadă și ulterior să fie reconfirmat în funcție. Dacă judecătorul nu-și face treaba, nu trebuie să aștepți 5 ani de zile pentru a-l da afară. Poate dat afară imediat ce se constată acest lucru. A doua chestie este o recomandare recentă a Comisiei de la Veneție de a exclude la maxim influența politică asupra procedurilor de numiri. Închipuiți atunci când un judecător al Curții Supreme de Justiție, primul lucru care trebuie să-l facă înainte de a deveni judecător este să plece în Parlament, să convingă politicienii că el este persoana potrivită pentru a fi judecător la Curtea Supremă. Asta, de fapt, înseamnă că judecătorul trebuie să-și negocieze poziția la Curtea Supremă de Justiție în funcție de realitate politică. Ceea ce ab initio pune mari semne de întrebare în privința independenței lui. De aceea, Comisia de la Veneția, într-un aviz dat în 2015, recomandă excluderea deputaților din procesul de numire a judecătorilor în general, fiindcă e o situație când președintele, printr-o decizie motivată, refuză numirea unui candidat la funcție de judecător, și totul altceva când deputații prin votul său, care este exprimat doar prin preferințe politice, spun același lucru.
Da. Domnule Gribincea, vă mulțumim foarte mult pentru explicațiile dumneavoastră. Doamnelor și domnilor, a fost președintele Centrului de Resurse Juridice, Vlad Gribincea.
Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă, o emisiune moderată de la Chișinău de Alexandru Canțăr și Tamara Grejdeanu. Peste câteva minute o revistă a presei de astăzi. Acum însă Radu Benea revine cu o sinteză a știrilor din această dimineață.
Statele Unite au salutat ca pe un pas pozitiv decizia Azerbaidjanului de a permite militanților pentru drepturile omului, soților Leyla și Arif Yunus, să plece peste hotare pentru un tratament medical de urgență. Președintele american Barack Obama și-a început turneul de 6 zile în care va vizita Arabia Saudită, Marea Britanie și Germania. La Bruxelles urmează să aibă loc astăzi prima reuniune a Consiliului NATO-Rusia din ultimii 2 ani la nivel de ambasadori. Procuratura generală din Crimeea, anexată de Rusia, i-a interzis unui jurnalist al postului de radio Europa Liberă să părăsească peninsula. Cel puțin 28 de oameni au fost uciși și peste 300 răniți într-un atac terorist la Kabul, marți în care a avut ca țintă sediul Serviciului de Securitate Afgan. Majoritatea victimelor sunt civili. Răspunderea pentru atac și-au asumat-o talibanii. Atacul a fost condamnat ferm de Statele Unite și de secretarul general al ONU. Și comerțul regiunii transnistrene, care se confruntă cu o gravă criză valutară, s-a redus în primele 3 luni ale anului cu peste 25%, comparativ cu perioada similară a anului trecut. Potrivit serviciului Vamal de la Tiraspol, importurile ar fi scăzut cu 35%, iar exporturile cu doar 1,5%. Banca Centrală de la Tiraspol anunța recent că deficitul de valută s-a resimțit încă din 2015 și a fost provocat de reducerea exporturilor și cursul înalt al rublului. Măsurile anticriză însă nu au avut efect din cauza luptei pentru putere dintre forțele politice rivale. Atât de la mine, de la Praga.
Mulțumim, Radu. Doamnelor și domnilor, radiografia zilei făcută de Europa Liberă o găsiți pe internet la europaliberă.org. Ne puteți urmări inclusiv pe rețelele de socializare Facebook și Adna Clasnici, căutând pagina Radio Europa Liberă.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
La 7:22 continuăm cu o revistă a presei de astăzi. Într-un editorial pentru deschide.md, Iulian Chifu notează că astăzi, pentru Republica Moldova, chestiunea cea mai presantă rămâne asanarea și soluționarea problematicii financiare. Și pentru aceasta, invitarea femeii la negocieri și încheierea unui acord de împrumut stand-by devine crucială, crede autorul. Problema majoră, scrie acesta, este faptul că există un set de condiționalități automate în cadrul acestui acord, adică depășirea problemelor băncilor lichidate ar trebui dublată de asanarea problemelor din băncile existente și eliminarea creditelor neperformante. Pe de altă parte, însă, continuă editorialistul, toate semnalele prezente merg mai degrabă în trena unor acțiuni de natură electorală, de reduceri de taxe și impozite sau de prețuri la bunuri și servicii de larg consum. Însă toate aceste mișcări politice se fac cu un preț, acela al creșterii dezechilibrelor financiare ale Republicii Moldova, conchide Iulian Chifu. Jurnalistul Vitalie Călugăreanu îl citează într-o corespondență pentru Deutsche Welle pe secretarul parlamentar de stat din cadrul Ministerului Federal al Cooperării Economice și Dezvoltării al Germaniei, Hans-Joachim Füchel. Aflându-se la Chișinău, acesta le-a reamintit autorităților moldovene necesitatea combaterii de facto a corupției, reformării justiției și a sectorului bancar ca o condiție pentru venirea investițiilor străine. În articol se menționează că oficialul german a insistat asupra reformei administrației publice și a vorbit despre importanța restabilirii urgente a relațiilor cu partenerii externi, în special cu principalii donatori, FMI și Banca Mondială. În fine, versiunea electronică a ziarului rus Comersant publică un amplu articol despre conflicturi dintre liderul de la Tiraspol și puterea legislativă din regiunea separatistă transnistreană. Pretinsul președinte Evgeni Șefciuc este atacat de majoritatea parlamentară controlată de partidul Obnovlenie. Partidul lansează acuzații grave inclusiv de corupție la adresa lui Evgeni Șefciuc. În replică, susținătorii liderului transnistrian îi acuză pe oponenți de tentativă de lovitură de stat. Publicația rusă scrie că partidul Obnovlenie face presiune asupra puterii executive și în special asupra lui Evgeni Șefciuc.
Mulțumim, Tamara. Doamnelor și domnilor, mai multe găsiți evident în presă sau pe pagina noastră de internet la rubrica Revista Presei.
Свисты белые политика у нас царь. Да форма основной принципал.
Идея бона, ничего проблемы. Да гай с капами серчинтой.
Реалитатя ку амелунту. Văzută de Lilian Ciocan.
De multă vreme, conducătorii autohtoni participă la tot soiul de conferințe pe tema securității globale și regionale. Ei merg, pe banii contribuabililor, la aceste reuniuni și țin discursuri frumoase și înduioșătoare. Ei participă, ei fac declarații, ei visează zi și noapte viitorul luminos în care statul Republica Moldova va fi ferit de orice pericol. Până aici totul e parcă ok. În continuare însă lucrurile iau o turnură întristătoare. E lesne de constatat că, în ciuda participărilor la conferințele suspomenite, statul Republica Moldova rămâne destul de vulnerabil. Nu e limpede nici măcar ce frontiere are acesta, dată fiind desprinderea Transnistriei, iar neutralitatea atât de lăudată nu prea pare a fi un scut viguros de vreme ce armata rusă e prezentă în regiunea transnistreană. Mai e însă un amănunt care diminuează mult toată foșgăiala conducătorilor pe la conferințele consacrate securității statelor. Stăm prost cu securitatea internă, mai exact cu cea a cetățenilor, preocupați de securitatea mașinării statale, care le asigură privilegii și favoruri, guvernanții autohtoni au cam uitat de securitatea simplilor muritori. Cetățeanul moldovean simplu se simte abandonat aici din îndepărtatul an 1991 și nicio conducere nu a reușit până acum să-l protejeze cu adevărat. Din potrivă, l-a neglijat și l-a lăsat în voia sorții. Cât de sigur, de pildă, se poate simți cetățeanul dacă sume uriașe de bani dispar din bănci în timp ce conducătorii se facă plouă? Corupția fără frontiere e și ea la rigoare o neglijare a securității oamenilor. Dar sunt atâtea și atâtea exemple care pot demonstra fără putință de tăgadă că statul moldovenesc nu prea are grijă de securitatea cetățenilor. Și atunci te întreb, la ce bun să ne cramponăm de securitatea unei structuri care pare a fi suficientă sieși și care neglijează securitatea cetățenilor? Ce impact au toate plimbările astea ale conducătorilor pe la conferințele consacrate securității? Căci omul simplu a înțeles de mult regula jocului de aici. Fiecare se descurcă cum poate într-un spațiu în care haosul tronează.
Jurnalul de corespondent acum, William Totoc.
Despre cenzură și cenzor s-au scris nenumărate cărți. În volumul intitulat Cenzorii, cum a fost influențată literatura în urma controlului de stat, istoricul Robert Danton abordează acum această temă dintr-o altă perspectivă. Adică nu din perspectiva autorilor, ci din cea a cenzorilor, istoricul a realizat un studiu comparativ în care a ținut cont și de anumite particularități etnografice. În primul capitol prezintă cenzura în Franța pre-revoluționară, din secolul al XVIII-lea. În capitolul 2 se oprește asupra cenzurii din India secolului XIX și începutul secolului XX, când acest subcontinent se afla sub dominație britanică, iar în ultimul capitol vorbește despre controlul tipăriturilor din RDG, fosta Germanie comunistă. În Franța, dominată de dinastia Bourbonilor, activitatea cenzorilor semăna mai degrabă cu cea a lectorului de astăzi. Este o constatare paradoxală, dar explicabilă prin faptul că în secolul al XVIII-lea, tipărirea și difuzarea produsului finit funcționa altfel decât ulterior.
William Totok, 7 și aproape 30, doamnelor și domnilor, am ajuns la finalul acestei emisiuni.
Punem punct aici. Moderatorii emisiunii de astăzi, Tamara Grejdeanu,
Alexandru Canțâr și colegii de la Chișinău și Praga, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi plină de spor în continuare. Aici, Radio Europa Liberă.